Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 23 aprilie. La microfon Alexandru Canțâr
și Natalie Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, vreme un pic mai răcoroasă astăzi, cu ploi ușoare, neîmplinite cam peste tot, o stare statornică altminterea vremei, așezată pentru următoarele zile, mai puțin valabil însă în privința precipitațiilor.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 13 grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 11 și 14 grade Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 12 și 15 grade.
Masa Bucuriei, denumirea campaniei lansată și în acest an, al 12-lea consecutiv de misiunea Diaconia în ajunul sărbătorilor de Paști, donațiile acumulate pe parcursul acestei campanii, care va culmina în săptămâna floriilor cu o colectă națională de produse alimentare neperisabile, vor însemna prânzuri calde sau pachete alimentare oferite pe parcursul anului în cantine sociale și alte tipuri de servicii de asistență pentru oamenii nevoiași. Un interviu cu Igor Belei, directorul executiv al acestei misiuni din cadrul Mitropoliei Basarabiei, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănunt, semnată de Iulian Ciocan, care se întreabă unde e vaccinul promis de Rusia. Tot atunci, jurnal de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre pustietatea din fotografiile de pe Marte.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Slovacia a decis să expulzeze 3 membri ai personalului ambasadei ruse în semn de solidaritate cu Cehia, pe fondul intensificării tensiunilor dintre Praga și Moscova, privind presupusul rol al serviciilor de informații ale armatei ruse într-o explozie din 2014 la un depozit de arme ceh, explozie soldată cu moartea a 2 oameni. La rândul său, Moscova a ignorat joi un mesaj al Pragăi de a-i reprimi la ambasada Cehiei de la Moscova pe cei 20 de angajați expulzați anterior. Ca urmare, ministrul ceh de externe, Jakub Kulhánek, a spus că nu va permite Moscovei să aibă la Praga mai mulți diplomați decât are Cehia la Moscova. Șeful diplomației cehe a spus că Rusia are timp să se conformeze acestei solicitări până la sfârșitul lunii mai. Ministerul rus de externe a spus că va răspunde în curând anunțului diplomației cehe. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei solicită Rusiei să-l elibereze pe liderul opoziției Alexei Navalnei din închisoare, să se asigure că toate drepturile sale sunt respectate și că îi se acordă toate îngrijirile medicale necesare. Parlamentarii au făcut apelul într-o rezoluție joi, la o zi după ce poliția rusă a reținut peste 1700 de persoane în toată țara, în timpul protestelor care cereau eliberarea lui Navalnei pe fondul relatărilor legate de deteriorarea stării sale de sănătate. Navalnei este de 3 săptămâni în greva foamei. Comitetul pentru Relații Externe al Senatului American a înaintat un proiect de lege privind asistența militară acordată Ucrainei, inclusiv arme letale, pentru a ajuta Kievul să contracareze agresiunea Rusiei. Legea privind parteneriatul de securitate cu Ucraina ar oferi Kievului asistență militară de până la 300 de milioane de dolari pe an până în 2026, dintre care 150 de milioane de dolari sunt supuse unor condiționări. Moscova a ordonat trupelor sale să înceapă retragerea la bazele lor permanente după exercițiile militare extinse din sudul Rusiei și în peninsula ucraineană Crimeea, anexată în 2014. Anunțul survine pe fondul tensiunilor accentuate cu Occidentul asupra măririi efectivelor militare rusești în apropierea Donbasului din regiunea estică a Ucrainei, controlată parțial de separatiștii proruși. Ministrul apărării, Sergei Șoigu, a spus joi că obiectivele exercițiilor au fost pe deplin atinse și că trupele se vor întoarce la bazele lor până pe 1 mai. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a scris la scurt timp pe Twitter că reducerea proporțională a trupelor de la frontiera Ucrainei va reduce tensiunile. Un oficial NATO a declarat la Bruxelles că orice demers de detensionare a situației din partea Rusiei este important, chiar dacă a venit cu întârziere, adăugând că Alianța Occidentală rămâne vigilentă. Potrivit Moscovei, exercițiile au implicat mai mult de 10.000 de soldați, peste 60 de nave și 200 de avioane și peste 1.200 de vehicule militare. Armata rusă nu a anunțat însă numărul total de trupe suplimentare concentrate în regiune. Un înalt oficial european declara pe 19 aprilie că Rusia a dus în apropierea graniței cu Ucraina aproximativ 100.000 de militari. Rusia spune însă că are dreptul să-și desfășoare forțele oriunde pe teritoriul său și că nu amenință pe nimeni. La Chișinău, fracțiunea Partidului Socialiștilor va propune legislativului crearea unei comisii speciale pentru reforma constituțională. Potrivit proiectului, reforma va urmări modificări menite să înlăture blocajele politice în relațiile dintre președinte, guvern, parlament, dar și să combată traseismul politic. Comisia ar putea examina și inițiativele lansate anterior de liderul socialiștilor Igor Dodon privind reducerea numărului de deputați și trecerea la forma de guvernare prezidențială. Un nou studiu publicat de Ministerul Sănătății de la Chișinău arată că 41% din respondenți ar accepta să se vaccineze împotriva coronavirusului față de numai 31% în studiul precedent din noiembrie anul trecut. Totodată, un număr mare de respondenți, 83%, au spus că sunt îngrijorați de faptul că vaccinul ar putea avea efecte grave asupra sănătății. Potrivit studiului, neîncrederea față de campania de vaccinare este alimentată și de zvonurile din spațiul public, astfel 82% din cei chestionați au auzit lucruri rele despre vaccinuri, în special că acestea au efecte secundare grave și eficacitate redusă, iar fiecare al 10-lea respondent a spus că prin vaccinare se urmărește implantarea de chipuri în corpul uman. Fiecare a patra persoană continuă să nu creadă că noul coronavirus este real sau nu este sigură că acesta există. Un număr tot mai mare de respondenți, 86%, sunt îngrijorați de faptul că pandemia va avea consecințe economice pentru ei în viitor.
Știri mereu reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio, la moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a poposit la Cărpineni, unde localnicii așteaptă alegerile anticipate.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, tradiționala deja campanie lansată înainte de Paști de misiunea Diaconia Mitropoliei Basarabiei, Masa Bucuriei. O campanie de o rezonanță deosebită, mai ales în aceste vremuri pandemice, de colectare a resurselor care să asigure prânzuri calde sau pachete alimentare oferite pe parcursul anului în cantine sociale, dar și alte tipuri de servicii de asistență pentru oamenii nevoiași.
Am avut o convorbire în ajun cu Igor Belei, directorul misiunii Diaconia din cadrul Mitropoliei Basarabiei, pe care l-am rugat mai întâi să ne spună cum decurge campania în acest an, în condiții mai specifice.
Campania Masa Bucuriei este cea mai longevivă campanie de solidaritate socială din Republica Moldova. De 12 ani suntem prezenți în Sâmbăta lui Lazar în practic toate rețelele de supermarketuri din țară, rețele naționale. Este un an special ca și toate celelalte părți ale vieții noastre marcate de această situație de pandemie și restricții sanitare. Nu vom avea o prezență a voluntarilor ca să noi supunem riscului. Vor fi amplasate boxe în Chișinău și în 30 de localități din Republica Moldova, iar cei care vor să afle locațiile exacte ale boxelor galbene se pot informa pe pagina Diaconiei. În această zi așteptăm ca cei care vin în magazine să facă donații de produse neperisabile în boxe, în așa fel încât aceste produse să poată fi distribuite pe parcursul săptămânii ulterioare, în săptămâna patimilor, ca să putem să aducem bucurie în casa oamenilor în perioada pascală, dar și vor fi gestionate și oferite spre folosire cantinelor sociale, astfel că Masa Bucuriei va fi o masă caldă pe parcursul întregului an.
Ca să oferim câteva detalii de context, în 2019 au fost implicați peste 1000 de voluntari. Ei au colectat circa 50 de tone de alimente în sprijinul oamenilor nevoiași și anume voluntarii îndemnau oamenii să facă o donație. Sunteți îngrijorați că în acest an poate veți aduna mai puține ajutoare decât de obicei?
Nu ne așteptăm la, să zicem, rezultate în creștere, cum s-a întâmplat în toți ceilalți ani. În schimb, mizăm foarte mult pe mobilizarea voluntarilor care au fost implicați pe parcursul anilor și sunt de ordinul miilor, cei care vor îndemna împreună cu familie să vină să facă aceste donații. Dar am dezvoltat mecanismul de prevenire a risipii de alimente, astfel că pe parcursul anului trecut, din 2019, am reușit să punem pe picioare programul Banca de Alimente, care iată acum este o structură distinctă și care este partenerul acestei campanii. Astfel reușim să suplimentăm și chiar să avem mult mai multe produse disponibile pentru servicii sociale. Deci campania rămâne una care vine să sensibilizeze oamenii, publicul, că există oameni care și astăzi duc foamete, oameni izolați, și că e nevoie de solidaritate pentru a ajuta, să aducem nemijlocit bucuria anumitor oameni, de o parte, pe de altă parte, să putem sensibiliza oamenii să fie mai deschiși către nevoia apropiului. Iar când vorbesc de apropiului, nu vorbesc doar de beneficiari, de aconii sau programele sociale, ci poate chiar și a vecinilor fiecăruia, pentru că este important să fim cu ochii deschiși spre nevoia vecinului.
De această dată, după cum ați menționat și dumneavoastră, campania va fi realizată în parteneriat cu Banca de Alimente, primul program de prevenire a risipei alimentare și a foamei. De fapt, cum se prezintă în general lucrurile în această privință a risipei alimentare? Cât de mult se suferă în continuare, poate, de foame?
Programul Banca de Alimente este un program care vine să sprijine serviciile sociale. Este un model care există în toată Europa. Republica Moldova este printre puținele țări europene care nu a existat până acum un program de prevenire a risipei. Banca de Alimente este formula prin care reușim să recuperăm produse pe tot lanțul valoric de procesare a produselor alimentare, de la producător, depozitare, transportare, retailer, mai puțin în momentul ăsta din consumul casnic, deși consumul casnic este cel mai risipitor, pentru că jumătate din produse care se aruncă din frigiderele noastre.
Un subiect deosebit de actual, mai ales de sărbători.
Și de sărbători, dar este un, din păcate, noi avem un comportament consumator foarte și risipitor, destul de evident, în special în zona urbană, unde nu putem să folosim, de exemplu, resturile produselor nefolosite spre consumul animalelor, cum se întâmplă, de exemplu, la țară, și știm că cei din mediul rural, tradițional, au știut să fie mai bună chiverniseala produselor alimentare.
Deci aici aș puncta că totuși unul dintre motivele acestei inventivități, să zic așa, este sărăcia și frecvent în regiunile rurale oamenii apelează la reciclare, la reutilizare mai mult de nevoie decât de voie.
Da, există diferite motivații pe zona risipei, dar acum banca țintește stocurile acolo unde e posibil să recuperăm produse care sunt sigure pentru consum, pentru că în primul rând vizăm siguranța consumatorului, a omului care consumă aceste produse, și în al doilea rând însăși produs în sine, pentru că, de exemplu, în situațiile unor produse expirate, reușim, de exemplu, să facem parteneriate cu azilurile pentru animale fără adăpost și în felul ăsta reușim să dăm un sens acestor produse. Noi am reușit anul trecut încet, încet să aducem conceptul pe piață și dacă la început săptămânal aveam uneori produse special vegetale, varză, cartofi, ceapă, de la câteva sute până la câteva tone de produse alimentare, am ajuns ca la sfârșitul anului și începutul anului curent să recuperăm 10 de tone de produs congelat. Vorbim de produs gen plăcintă sau produs din brutării înghețat, produs care sunt din retur din rețele de magazine, iarăși congelat, și care reușim să le distribuim către prestatori de servicii sociale și să devină prânzuri calde. Deci pentru noi este beneficiar ca și bancă. Sunt serviciile sociale, nu indivizii, pentru că la rândul lor aceste produse intră în procesare. Suntem siguri că există o evidență a lanțului alimentar și în primul rând e legat de siguranța alimentelor. Iată un mecanism pe care l-a dezvoltat Diaconia alături de alte mecanisme, cum e de exemplu Banca de Haine, prin care demonstrăm că există suficiente resurse în Republica Moldova și printr-o bună organizare putem să le redirectăm pentru a egala inechitatea socială. Pentru că în continuare avem destul de multe și din ce în ce mai mult se aprofundează această inechitate socială. Pe de o parte un surplus de resurse, pe de altă parte sunt foarte mulți oameni care nu au acces la ele.
Este pentru al 12-lea an consecutiv când misiunea Diaconia lansează în preajma Sfintelor Paști această campanie Masa Bucuriei. De-a lungul acestor ani, cum au evoluat lucrurile, în general, potrivit observațiilor dumneavoastră? De fiecare dată ajutați aceleași persoane sau sunt și cei care reușesc totuși să iasă din cercul sărăciei?
Programele țintesc diferit, pentru că, de exemplu, cantina socială vizează în special oamenii vârstnici, care, din păcate, nu au prea multe șanse de a ieși din starea de izolare și de neputință datorită situației fizice. Ei nu mai pot să muncească și sunt dependenți de alocațiile sociale oferite de stat, care din ce în ce mai mult se devalorizează. De aceea, din păcate, soluții pentru astfel de categorii de persoane, decât dezvoltarea serviciilor sociale, care vin să le sprijine și să le îmbunătățească calitatea vieții, nu există. Cantina socială nici pe departe nu răspunde la nevoie exhaustivă a omului, om în etate, în special cei din orașe, care sunt, nu au alte surse de existență, nu au grădină, de exemplu, să aibă niște produse din grădină. Tot ce le oferă statul e pe serviciile comunale și medicamente. Și ce mai economisesc la cantina mobilă să poată să nu cheltuie pe masă. De asta, din păcate, nu văd cum ar putea să ieși din situația asta de imposibilitate de a avea o viață decentă. E altă situație în cazul tinerilor care sunt veniți din medii social dezavantajate, și aici avem modele de activități și de integrare socială în care putem să le scoatem din stare de imposibilitate și sunt suficiente motive și bune exemple în care reușim să avem succese. Pentru că dacă intervenim la timp, atunci investițiile pe care le avem în acești tineri, de exemplu, sunt costuri care ulterior statul nu le are pentru asistarea cazurilor sociale, și încercăm asta să demonstrăm autorităților, dar din păcate și aici noi avem decât modele, dar nu putem acoperi toată nevoia. Noi încă suntem cei care culegem roadele instituționalizării masă din perioada sovietică, în care un răspuns la nevoia orfanilor de după război a continuat până la sfârșitul Uniunii Sovietice, și avem generații de copii abandonați, pentru că asta a fost modelul de creștere în familie. Și de exemplu, în centrul matern 80% din mamele care vor să-și abandoneze copiii sunt la rândul lor victime ale abandonului. Deci încercăm să avem programe care redau capacitatea sau dă capacitatea oamenilor să aibă o viață decentă și autonomă.
Și presupun că în circumstanțe diferite, astfel de programe ar fi fost puse pe roate de guvernanți.
Într-un sistem occidental există mai multe modele. Statul acceptă prin acreditarea serviciilor ca prestatorii de servicii să-și dezvolte modele în sistem de concurență, să-și demonstreze capacitatea și succesul fiecărui program, iar statul sau serviciile sociale și bugetul de stat alocă resurse financiare în așa fel încât asistența oamenilor aflați în nevoie să fie prin intermediul serviciilor, nu alocații directe, care nu fac să crească capacitatea beneficiarilor, pentru că de multe ori alocațiile directe, fără un mecanism de stimulare, nu aduc beneficii de lungă durată. Da, ele sunt foarte importante în situații de vulnerabilitate temporară, de exemplu în cazul unei situații de boală sau în cazul de asistență temporară, și care sunt la fel extrem de importante. Dar și aici statul, Republica Moldova, nu oferă prea multe soluții oamenilor pe care, de exemplu, noi asistăm, mame, minore sau orfani din familii destrămate.
Ce se poate spune despre receptivitatea societății față de nefericirea acestor oameni? An de an sunt mai multe donații, mai puține?
Constatăm totuși că acum încet ne debarasăm de această prejudecată de tip sovietic, că statul este obligat să facă totul, nu e treaba mea, sau că o să dau bani, nu știu ce o să se întâmplă cu ei. Există din ce în ce mai multă încredere, probabil generații de oameni care s-au implicat ca și voluntari când erau tineri sau donatori și ulterior au văzut și au încredere în prestatorii de servicii sociale, neguvernamentali sau cei ai bisericii, și vin alături de noi în demersul nostru, cred. Ne bucurăm că și companiile și-au dezvoltat mecanisme de responsabilitate socială corporativă, în care manifestarea cotidiană a business-ului nu doar să producă beneficiu personal, personal, ci să fie prezent prin a oferi din beneficiul lor spre bunăstarea socială. Atunci când vor să o facă asta profesionist, o fac în parteneriat cu structurile care o fac asta în mod specializat, cum este Diaconia. Și atunci o companie, de exemplu, reușește să aducă un beneficiu împreună cu un prestator de servicii sociale. Tocmai de aceea ne bucurăm că avem parteneriate care devin modele. O companie de construcție în drumuri, de exemplu, a oferit asistența și acoperirea financiară pentru întreg programul spre independență. Chiar dacă legea fiscală din Republica Moldova nu avantajează donațiile, sprijinul în continuare, orice formă de sprijin afară de cele 2%, care sunt extrem de mici ca valoare, sau cele din donații din impozit de profit, la fel foarte mici. În continuare, aceste forme, din punct de vedere a legii Republicii Moldova, sunt văzute ca modalități de evaziune fiscală, ceea ce cred că ar trebui schimbat mentalul regiuitorului nostru.
În condiții de pandemie, în care tot mai multă lume se confruntă cu dificultăți deosebite, cum și poate de către cine în primul rând poate fi încurajat, stimulat sentimentul de solidarizare socială?
Ca și în toate situațiile, modelele de implicare personală, pentru că atunci când arătăm modele de implicare există această dorință de a face și eu, pentru că în momentul în care nu fac eu, nu face nici vecinul, nici altă companie. Și vedem că aceste modele de succes, de implicare, sunt molipsitoare. Și am văzut că au fost diferite modele de comportament. Unii care s-au izolat așteptând ce se va întâmpla și înțelegem acest comportament de a încerca să-și asigure bunăstarea celor apropiați. Tot în aceeași perioadă am văzut oameni care s-au aruncat ca în război să ducă pachete bătrânilor, tineri, extrem de mulți tineri pe care i-am văzut din primele zile să vină să spună vreau să ducem pachete pentru oameni, chiar dacă credem că suntem supuși riscului. Iar acum suntem în faza în care toată lumea a obosit de izolare. S-a obișnuit că va trebui să avem o perioadă în care conviețuim cu acest virus, să avem comportament responsabil, dar viața trebuie să continue, să ieșim din izolare. Nu putem hrăni în online, în continuare trebuie să comunicăm și să învățăm comportamentul nou, dar trebuie să ajutăm, pentru că omul trebuie să mănânce, trebuie să fie ajutat și are nevoie de sprijinul nostru.
A fost Igor Belei, directorul misiunii sociale Diaconia Mitropoliei Basarabiei, în discuție cu Natalia Sergeev. Vă puteți alătura campaniei Masa Bucuriei accesând site-ul www.diaconia.md, unde puteți găsi mai multe informații. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adnaclasnicii.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Jurnaliștii de la Rise Moldova scriu despre dosarul furtului miliardului și inculpatul Ilan Șor. În material se amintește că procurorii anticorupție, cu probele pe masă, au cerut 19 ani de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie, dar judecătorul i-a oferit 7 ani jumate. Citez, măsura arest la domiciliu se modifică. Acuzatul este eliberat imediat de sub strajă din sala de judecată, subliniază jurnaliștii. După această decizie, concubina judecătorului lansează un salon de cosmetică pe aeroportul internațional Chișinău, controlat direct de inculpat, se afirmă în investigație, citez. De acolo, aleasa judecătorului zboară spre capitalele modei, Paris și Milano, împreună cu sora vitregă a lui Ilan Șor. Între timp, Șor devine fugar, iar judecătorul un pasager fidel spre Israel, țara de origine a inculpatului, se conchide în articol. O variantă de guvernare care să fie alături de Maia Sandu ar fi o soluție mult mai clară. De ani de zile, ambiguitatea politică în relațiile externe a făcut mult rău Republicii Moldova, a declarat Cristian Diaconescu, președintele Partidului Mișcarea Populară din România și fost ministru de externe al României pentru TVR Moldova. Potrivit acestuia, discursul politicienilor din Republica Moldova a fost că, aflați între două blocuri, trebuie să existe o ambivalență în atitudine. Citez. Este complicat și se transmite un mesaj confuz societății. România a avut șansa unui popor categoric de a merge spre vest. Societatea românească nu a acceptat zone gri. În Republica Moldova ar fi nevoie de o opțiune clară în acest moment ca răspuns la crizele cu care se confruntă, a spus Diaconescu. Analistul politic Vlad Țurcanu a declarat pentru aceeași televiziune că Republica Moldova are tot felul de provocări pe care nu le poate rezolva peste noapte. Citez, dacă ne gândim că Maia Sandu are anumite proiecții pentru Republica Moldova, dar nu are instrumente, inclusiv de securitate, pentru că nu controlează SIS, așa cum spune Igor Dodon, nu poate miza nici pe procuratură, nici pe poliție. Ar trebui să îi oferim acestui politician acceptat de Uniunea Europeană instrumentele necesare și apoi să îi cerem să ne asigure un trai decent și să încerce să pună la adăpost cetățenii Republicii Moldova de diferite provocări, consideră Vlad Țurcanu. Deși în perioada stării de urgență s-a observat o scădere a numărului de noi îmbolnăviri de COVID-19, există îndoieli legate de constituționalitatea hotărârii Parlamentului prin care aceasta a fost instituită, precum și bănuieli că scopul deputaților care au votat-o a fost, de fapt, amânarea dizolvării Parlamentului, a opinat Pavel Postică, reprezentant al Asociației Promolex, citat de Radio Chișinău. Citez. Dincolo de aspectele bune care sunt necesare pentru a face față crizei pandemice, există anumite chestiuni de oportunitate, anume pentru a preveni dizolvarea Parlamentului de către președinta Maia Sandu. Toate aceste mișcări fac parte din jocul politic, sunt la limita decenței, la limita legalității, dar până la urmă, Curtea Constituțională este acea instituție care trebuie să pună punctul pe i și să zică dacă această stare de urgență este constituțională sau nu, a subliniat expertul Promolex. Într-un editorial pentru ziarul De Gardă, Petru Grozavu scrie despre pericole de război la frontierele Republicii Moldova. În opinia sa, situația în jurul Ucrainei se complică de la o zi la alta. Tensiunile cresc, provocările cresc și ele, riscurile unei posibile intervenții militare ruse în Ucraina rămân iminente. El afirmă că acest conflict amenință securitatea întregii Europe. Citez, mai grav e că Consiliul Suprem de Securitate nu a fost convocat încă niciodată în ședință pe acest subiect. Guvernul nici atât. De parcă Ucraina ar fi peste ocean, de parcă nu am trecut printr-un război cu Rusia în 1992, de parcă nu am mai avea armată rusă în regiunea transnistreană și de parcă această armată este acolo pentru a ne apăra și nu pentru a ne ocupa, afirmă Grozavu. Autorul se îngrijorează că în câteva zile, printr-un referendum fulger, toată Republica Moldova ar putea deveni ori o regiune transnistreană, ori o Crimeie, afirmă Grozavu. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-o emisiune la NTV, liderul socialist Igor Dodon a spus că nu e împotriva alegerilor anticipate, dar nu vrea să meargă la alegeri călcând pe cadavre și vrea mai întâi să fie vaccinați sute de mii de moldoveni. Firește, pot să interpretez în fel și chip aceste cuvinte ale lui Dodon. Pot să întrezărești un soi de dorință meschină de a amâna alegerile anticipate, așa cum o fac simpatizanții PAS. Dar în principiu nu îi se poate reproșa lui Dodon preocuparea pentru sănătatea moldovenilor. Și eu, un simplu cetățean și ziarist, nu ard de dorință să alerg la secția de votare înainte să-mi fac vaccinul. Cred că sănătatea cetățenilor e mai importantă decât jinduita premenirea Parlamentului, care nu e deloc sigură. Altceva e că anterior, același Igor Dodon părea mai puțin preocupat de normele antiepidemice, apărând în public fără mască sau vorbind despre COVID ca despre o simplă gripă. Deci, când era sincer Dodon, atunci sau acum? Igor Dodon a găsit deci o prioritate imediată și anume aducerea mai multor doze de vaccin anti-COVID și a adăugat. Citez, avem date concrete că vaccinul rusesc va veni în scurt timp. Acordurile sunt deja semnate, până la sfârșitul săptămânii vaccinul Sputnik V va ajunge în Republica Moldova, am încheiat citatul. Măi să fie! Iese că mâine sau poi mâine vom vedea Sputnik V la Chișinău. Abia aștept să văd asta, căci se știe bine, mulți moldoveni numai la vaccinul rusesc visează și e limpede că fără sosirea Sputnikului riscăm să nu mai ducem la bun sfârșit vaccinarea. Altceva e că despre Sputnik V Igor Dodon vorbește de multă vreme, iar între timp vaccinarea are loc cu vaccinurile aduse din România și prin COVAX. Remarcăm așadar preocuparea accentuată a liderului socialist pentru sănătatea oamenilor, o salutăm și ne întrebăm cât de repede vom fi invitați să venim la secțiile de votare.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
Cine n-a fost încă pe Marte se poate declara dinainte dezamăgit. Imagini de trimise recent de o dronă ajunsă prin preajmă seamănă cu reportajele dintr-un cartier comunist folosit până la capăt. Nimic interesant, în afara prafului și țărânei, amândouă roșii, cum știam din manuale. Important e că misiunea spațială și știrile după ea au reușit. Am aflat că pustietatea nu e un privilegiu pământesc și nici un monopol COVID. Cine vrea își poate exersa pesimismul. Vremurile ajută. Sau optimismul. Tehnologia ajută. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vă abonați la canalul nostru pe YouTube, Radio Europa Liberă Moldova, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțâr. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici Radio Europa Liberă.